Posėdis po vakarykščio tapo yra 26 klausimų, ar kas nors turėtų pastabų ir pasiūlymų papildomų. Tai Evelina Dobrovolska ir Kestutis Navickas.
Prašyčiau įtraukti į vyriausybės posėdį dėl Lietuvos Respublikos įstatymo, dėl protokolo, dėl neteisėtų migrantų įvežimo sausumo jūro oro, papildančių Jungtinių tautų organizacijos konvenciją prieš tarptautinio organizuoto nusikalstamumo ratifikavimo, pakeitimo įstatymo projekto ir susijusių teisės aktų projektų.
Nematau pastabų, tai siūlau pritarti. Kestutis Navickas.
Čia gerbama premjerė, prašom įtraukti į papildomų klausimų dėl valstybės institucijų ir įstaigų savivaldybių ir kitų juridinių asmenų atsakingų už Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 23-27 metų strateginio plano įgyvendinimo paskirimo.
Ar pastabų pasiūlymų klausimų kažkokių būtų? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti ir papildyti darbotvarkę šiais dviem klausimais. Ir tada dėl visos darbotvarkės kitų pastabų pasiūlymų nematau, siūlau tuomet judėti iš eilės. Pradėsim nuo A dalies. Ir pirmasis klausimas dėl vyriausybės 2017 metų Birželio 21 dienos nutarimo numeris 496 dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo pakeitimo. Ar yra kokių nors pastabų pasiūlymų klausimų likusių? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl valstybinės kalbos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir civilinio kodekso 2.40 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl šių įstatymų, tiksliau sakant, dėl vyriausybės išvados? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl vyriausybės 2015 metų Birželio 17 dienos nutarimo numer 631 dėl kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo ir vyriausybės 2015 metų spalio 14 dienos nutarimo numeris 1092 dėl atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių civilinės atsakomybės draudimo pakeitimo. Ar kažkokių pastabų ir pasiūlymų ar klausimų dar yra dėl projekto nuostatų? Nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2020 metų sausio 15 dienos nutarimo numeris 22 dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų, klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Penktas klausimas dėl žemės įstatymo 2 ir 45 straipsnių pakeitimo žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 16 straipsnių pakeitimo ir mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymo 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymų projektų. Ar kažkokių pastabų dar yra? Nėra. Suprantu, projektas suderintas, tai siūlau pritarti ir tiesiog atkreipiu dėmesį krašto apsaugos ministerijos, kad rytoj plenarinėme posėdėje yra šito klausimo pateikimas, tai ministras, kad būtų pasiruošęs. Prašau? Taip, ar skubos yra prašoma nutarime, nes reikėtų paprašyti skubos šitą. Yra. Tai jeigu yra paprašyta nutarime skubos, tuomet rytoj pateikimas ir tada būtų galima po Velykų svarstyti ir priimti. Kitų nuomonių nematau, pritarta, judam prie šešto klausimo. Dėl asmens duomenų tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais teisinės apsaugos įstatymo 1, 2, 7, 8, 26, 29, 34, 36, 37, 38 ir 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 34 prim straipsnių įstatymo projektų. Pastabų, pasiūlymų, klausimų. Kažkokių nesuderintų dalykų nebeliko. Siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatymą. Čia klausimų paprastai turbūt nebūna, tai siūlau pritarti ir pritarta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 2004 metų vasario 11 dienos nutarimo numeris 155 dėl kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas. Dėl vyriausybės 2020 metų birželio 10 dienos nutarimo numer 600. Dėl ginklų registro reorganizavimo ir ginklų registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas. Dėl vyriausybės 2019 metų gruodžio 18 dienos nutarimo numeris 1347-9 dėl akcinės bendrovės Klaipėdos nafta saugumo plano patvirtinimo pripažinimo netekusių galios. Pastabų klausimų pasiūlymų nėra. Siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas. Dėl valstybės nuosavybės valstybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dvyliktas klausimas. Dėl Jurgio Bagužio peticijoje išdėstytų reikalavimų ir pasiūlymų netenkinimo. Ar dėl siūlomo sprendimo dėl peticijos kažkokių pasiūlymų? Yra, nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 13. Klausimas dėl Lietuvos Šaulių sąjungos veiklos koordinavimo tarybos sudėties ir darbo reglamento patvirtinimo. Vėlgi klausiu, ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų. Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 14. Klausimas dėl Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose pasirašytos 1994 metais rugpjūčio 9 dieną pakeitimo protokolo ratifikavimo. Pastabų pasiūlymų klausimų nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 15. Klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Pietų Afrikos Respublikoje Dainiaus Junevičiaus atšaukimo iš pareigų. Pastabų pasiūlymų klausimų nėra, siūlau pritarti. Pritarta. 16. Klausimas dėl vidaus kontrolės ir vidaus audito 11. Straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kokių nors pastabų dėl siūlomos vyriausybės išvados? Nematau, kad būtų, siūlau pritarti. Pritarta. 17. Klausimas dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 6. Skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymo ir draudimo įstatymo 2.22, 52, 79, 90, 91, 93, 116, 158, 158.2, 161, 174 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektų. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl šių projektų? Nematau, kad būtų. Siūlau pritarti ir teikti Seimui. Pritarta ir teikiam Seimui. 18. Klausimas dėl vyriausybės 2022 metų balandžio 27 dienos nutarimo numeris 437 dėl 2021-27 metų ES fondų investicijų programos stebėsenos komiteto pakeitimų. Ar būtų kažkokių pastabų ir pasiūlymų dėl šio nutarimo? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 19. Klausimas dėl vyriausybės 2023 metų sausio 25 dienos nutarimo numeris 57 dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023-2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių čia pastabų ir pasiūlymų dėl šio perskirstimo? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 20. Klausimas dėl išmokų vaikams įstatymo 2, 16, 18 straipsnių ir 3 skyriaus pavadinimo pakeitimo bei įstatymo papildymo 12.2 straipsnių įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kokių nors pastabų ir pasiūlymų dėl vyriausybės išvados Seimui? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 21. Klausimas dėl psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto. Vėlgi vyriausybės išvada Seimui. Po ilgų kančių keliauja į Seimą. Kažkokių pastabų nematau, kad būtų. Siūlau pritarti ir teikti tuomet komitetui toliau svarstyti. Pritarta. 22. Klausimas dėl vyriausybės 2004 metų gegužės 26 dienos nutarimo numeris 634 dėl bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitimo, saugojimo, realizavimo, gražinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo ir vyriausybės 2015 m. kovo 13 dienos nutarimo numeris 252 dėl atlygio centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui už jo vykdomas funkcijas apskaičiavimo ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kokių nors pastabų ar pasiūlymų dėl šio projekto? Nematau, siūlau tuomet pritarti. Pritarta. 23. Klausimas dėl materialio turto perdavimo Ukrainos Kyvos ryties Borodenkos miesto savivaldybės administracijos nuosavybėn. Kokių prašau?
Labadiena. Ačiū. Trumpas gal pastebėjimas, kadangi valstybės turto valdymo naudojimo disponavimo įstatymas išskiria subjektus, kada ilgalaikį ir trumpalaikį ir nekilnojimą turtą turi priimti vyriausybė ir turto valdytojai, tai čia gal būtų prašymas ateičiai ir ypač keičiant valstybės turto valdymo naudojimo disponavimo įstatymą, įtvirtinti tą atvejį, kai yra kartu perdodamas ir ilgalaikis turtas, kurio vertė virš 30 tūkstančių ir trumpalaikis turtas, nes šiuo atveju dėl trumpalaikio turto įstatymas numato turto valdytojo sprendimą, bet kadangi čia yra, suprantu, perdodamas kaip vienas kompleksas ir sutarta šį kartą neatskirti, tai būtų prašymas ateityje ir iki šiol tokia vyriausybės būdavo teisė, kurio trumpalaikį bent jau perduot valdytojų sprendimais.
Taip, bet kadangi čia yra vieningas vienis, kaip sakytų, tai čia yra aišku problemų, bet matyt, kad tokį dalyką įstatymę numatyti tokiem atvejam nėra sudėtinga. Tai tiesiog kažkada tikslinant įstatymą būtų gerai tą patikslinti ir tokias galimybės taip pat numatyti, kad vyriausybė galėtų vienu sprendimu vietoj to, kad gabalais tą daryti. Taip, bet šiaip dėl paties nutarimo pastabų nematau, siūlau tuomet pritarti. 24. Klausimas. Dėl lėšų skirimo, čia vėlgi rutininis turbūt dalykas, tai nematau, kad kas nors kažkokių pastabų ar pasiūlymų turėtų, siūlau tuomet pritarti, pritarta ir tada pereinam į B dalį. B dalyje pirmas klausimas, tai yra 25. Klausimas, yra dėl Rimvydo Pilibaičio paskirimo vyriausybės atstovų. Ir čia aš teikiu šitą klausimą, tai tiesiog visi puikiai pažįstat kolegą Rimvydą, kuris daug pastabų visokių ir pasiūlymų teikia jūsų teikiamiems teisės aktams. Tai dabar, jeigu vyriausybė pritars tam nutarimui, tai nauji iššūkiai gerbiamo Rimvido lauktų būtent vyriausybės atstovo pozicijoje Šiaulių ir Telšių apskrityse, kur neturime paskirto atstovo ir tikrai jau reikėtų šitą problemą išspręsti ir šitą klaidą ištaisyti. Tai ar kažkokių pastabų ir pasiūlymų būtų, tai turbūt galim pritarti ir tuo pačiu padėkoti visi Rimvidui už darbą šitoje pusėje. Ačiū labai ir tuomet judam prie 20, bet vis tiek dar posėdį reikia pabaigti iki pabaigos. Tai tuomet judam į 26 klausimą dėl laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projekto. Prašau Gintarę Skaistę.
Sveiki. Norėčiau pristatyti laikinojo solidarumo įnašo įstatymo projektą. Jau buvo šiek tiek diskutuota viešoje erdvėje apie jį, tai priminsiu tik tai aplinkybės, kurių vedami pasiūlėm šį įstatymo projektą. Tai visgi daugelis valstybių COVID pandemijos metu dėl įvairių ribojimų taikė daugelį pagalbos priemonių tiek žmonėm, tiek verslam. Ir eurozonos bankuose susikaupė netipinis likvidžių lėšų perteklius, kuris normaliais laikais nebūdavo toks. Ir matom, kad tarkim Lietuvoje per 2022 metus rezidentų įmonių ir gyventojų indėliai ūktelėjo net 52%, suformuodami tą būtent išskirtinį likvidumo perteklių, kurį matome šiandien. Taip pat dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ir paspartėjusių infliacinių procesų Europos centrinis bankas ėmėsi ryštingai didinti pagrindinės palūkanų normas, kurios yra vienareikšmiškai susijusios ir su grinųjų palūkanų pajamomis, kurias gauna bankai iš Europos centrinio banko. Taip pat kredito įstaigos neįprastai didelė lėšų dalį laiko centrinėme banke, būtent tų perteklinio likvidumo lėšas, kurias laiko Europos centrinėme banke ir už jas gauna Europos centrinio banko nustatomos palūkanos. Kitos netipinės aplinkybės, kurios taip pat susidarė iš dalies dėl tų pačių priežasčių, tai yra geopolitinė situacija ir Rusijos invazija į Ukrainą paspartino ambiciją, kuri reikalinga įgyvendinant karinės infrastruktūros projektus ir jeigu Ukraina laiko frontą šiandien, visgi mums reikia pasirengti, padaryti savo namų darbus ir įgyvendinti tam tikrus projektus sparčiau, negu tai buvo daroma iki šiol ir tam natūralu taip pat reikalingos lėšos. Turime pasirengti sąjungininkų gynybinių pajėgų dislokavimui Lietuvoje ir pasirengti jų priėmimui įgyvendinant karinės infrastruktūros projektus. Žvelgiant į bankų situaciją, turbūt pelnai, kuriuos matėme šiais metais, jau yra rekordiniai. Jeigu normaliais laikais bankų pelnai būdavo apie 200-300 milijonų eurų, tai 2022 metais, kuomet ketvirtą ketvirtį jau buvo pradėtos didinti Europos centrinio banko nustatomos palūkanos, matom poveikį ir bankų pelnams. Bendrai Lietuvoje bankų pelnai yra 468 milijonai eurų 2022 metais. Pagal dabar turimas prielaidas matom, kad 23 metais gali viršyti ir 1 milijardą eurų. To priežastis turbūt yra keletas tų priežasčių, dalį šių jau paminėjau, tai yra ir perteklinis likvidumas susiformavęs ir to pačiu iš to perteklinio likvidumo centrinėme banke laikomos lėšos ir už jas mokamos Europos centrinio banko palūkanos. Taip pat tai, kad Lietuvoje tiek verslų, tiek žmonių palūkanų sutartis už paskolas yra absoliučia dauguma kintamos palūkanų normos susijusios su Euriboru ir augant Euriborui natūralu, kad auga ir pajamos, kurios yra ateinančios iš paskolų tiek verslams, tiek ir gyventojams. Ir taip pat mažesnės išlaidos už indėlius dėl tikrai lietai augančių terminuotų indėlių palūkanų normų. Ir taip pat dėl tos pačios mažos terminuotų indėlių apskritai apimties. Žmonės nėra suinteresuoti dėl mažų jiems mokamų palūkanų įdėti savo indėlius kaip terminuotus indėlius, na, o bankai nemato priežasčių didinti terminuotų indėlių palūkanas, nes ir taip yra perteklinės likvidumas, prisitraukti lėšų nėra poreikio. Tai sukritus tiesiog visom šiom aplinkybėm į vieną vienį, matom, kad bankų pelnai prognozuojama išauks na, nuo 2-300 milijonų eurų normaliais laikais iki virš 1 milijardo eurų per 23-24 metais. Žvelgiant į situaciją, kaip minėjau, čia gana iliustratyvus pavyzdys, kad, na, kad pandemijos metu indėlių augimas Lietuvoje buvo vienas iš sparčiausių Europos Sąjungoje. Ir susiformavo didelis skirtumas tarp indėlių, kuriuos žmonės ir verslai yra įdėję į bankus, ir taip pat paskolų, kurios yra išduotos. Tai šiuo metu skirtumas tarp indėlių ir paskolų yra 11 milijardų eurų. Na ir turbūt pagrindiniai šio solidarumo įnašo elementai, kad mokėtojai šio įnašo būtų kredito įstaigos ir filialai, įnašo bazė būtų grinųjų palūkanų pajamos, kurios daugiau kaip 50% viršyje vidutinės ketverių metų grinųjų palūkanų pajamos ir skaičiuojamas lenkantis vidurkis už 23 metus imami laikotarpį nuo 2018 iki 2021 metų ir paėmus vidutinės grinąsias palūkanų pajamas mokamas na, Lietuvos rezidentų. Yra tas dydis didinamas 50% ir nuo to, kas viršaus yra skaičiuojamas solidarumo įnašas, įnašo tarifas siūlomas 60%. Taip pat atliepiant na, ir padauginamas jos iš koeficiento atspindinčio veiklos Lietuvoje apimtis, nes mūsų nuomonė visgi išskirtinės aplinkybės susiformavo būtent Lietuvoje, todėl yra atliepiama, kuri dalis grinųjų palūkanų pajamų yra iš veiklos Lietuvoje. Taip pat, norint užtikrinti, kad visgi būtų tam tikras prognozuojamumas ir natūralus augimas, įnašas būtų mažinamas, jeigu grynosios palūkanų pajamos sumokėjus įnašą liktų mažesnis nei 22 metų grynosios palūkanų pajamos padidintos 15%, tai atsiranda tam tikros grindis. Siūloma, kad įstatymas būtų terminuotas, galiotų tik tai šių išskirtinių aplinkybių susiformavimo metu, tai yra iki 25 metų, dviejus metus. Na ir pakeitimai, kurie buvo padaryti po derinimo su visuomenė, kad atsižvelgiant į turbūt ir į tam tikrus pasvarstymus pačių bankų, kad dėl taikomo solidarumo įnašo jie galėtų sumažinti kreditavimo apimtis Lietuvoje, tai norim šitą riziką eliminuoti. ir iš mokesčio bazės būtų išskaitomos naujos kreditavimo sutartys, kurios sudaromos nuo šių metų pradžios. Tai reiškia, kad na, šio įstatymo įvedimas neturėtų jokio poveikio kreditavimo apimtims ateityje. Taip pat buvo kreiptas ir į konkurencijos tarybą, sakant, kad 400 milijonų grindis, taip sakant, sudaro nelygias konkurencinės sąlygas tarp mažųjų ir didžiųjų finansų įstaigų, taip nuskriaudžiant didžiuosius. Tai visgi siūlome šio ribojimo atsisakyti, kad įnašas būtų taikomas visiems, tačiau natūralu, kad jisai labiau paveikia tuos, kurie turi perteklinį likvidumą ir tai kaip taisyklė visgi yra didieji finansų rinkos dalyviai. Na ir atsisakoma taip pat pelno mokesčio įstatymo pakeitimo, kuris buvo kaip lydintysis, ten dabar įnašas bus priskiriamas prie leidžiamųjų atskaitimų pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais. Na ir žvelgiant vizualiai, kaip atrodo grynosios palūkanų pajamos ir kuri dalis yra apmokestinama ir kuri dalis yra kaip solidarumo įnašas keliauja į valstybės biudžetą, tai matot dalį viršuje, tai yra šviesiai mėlyna ir tamsiai mėlyna zonos, yra tai, nuo ko apskritai yra skaičiuojama solidarumo įnašas. Ir tik tamsiai mėlynoji dalis, pati Lietkalnio viršūnė, yra tai, kas keliauja į valstybės biudžetą krašto apsaugos reikmių finansavimui. Tuo tarpu viešajame diskursija tiesiog pasigirdusios kalbos, kad bankai kažkaip bus jų stabilumas ar likvidumas apriboti. Matom, kad visgi didžioji išaugusio pelno dalis keliauja tikrai bankams ir gerokai didesnis bus pajamos negu praėjusiais laikotarpiais. Visgi tai, kas jau yra nenormalu, tai, kas yra vadinama ekonominė renta, siūloma vadovautis analogiškų energetikos sektoriuje įvestų solidarumo įnašo analogų ir taip pat apmokestinti tai, kas yra nutikę ne dėl bankų aktyvių pastangų ar verslo planavimo, bet tai, kas yra susiję labiau su išskirtinio aplinkybių susiformavimu dėl valstybės pagalbos, dėl Europos centrinio banko politikos ir solidariai tą įtekančią naudą pasidalinti tarp finansų sektoriaus ir visuomenės, investuojant į tai, kas yra bendrasis gėris ir mums visiems reikalingas dalykas, tai yra krašto apsauga ir saugumas. Dabar kalbant apie lėšų panaudojimą, kadangi buvo konstitucinio teismo turbūt keli aspektai, kurie sprendimai, kurie liečia šio įstatymo pateikimą, tai vienas iš jų yra, kaip yra įstatymas pateikiamas ir buvo praėjusiais metais vyriausybės patvirtinta ir valstybės kontrolės taip pat patvirtintos išskirtinės aplinkybės, kurios yra susiformavusios dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ir dėl tų išskirtinių aplinkybių išaugę poreikiai finansuoti krašto apsaugą ir mūsų gynybinius pajėgumus. Tame tarpe tai siūloma dėl tų susidariusių išskirtinių aplinkybių netaikyti normaliai mokesčių įstatymams taikomo 6 mėnesių pereinamojo laikotarpio, nes išskirtinių aplinkybių susiformavimas suponuoja, kad galima tą terminą laikyti dėl išskirtinio aplinkybių netaikytinų. Taip pat kitas konstitucinio teismo išaiškinimas, kad konkrečiuose įstatymuose, kurie nėra valstybės biudžeto įstatymas, galima įrašyti, kam yra surenkamos lėšos naudojamos, tačiau tai turi būti skirta ypatingiems, ilgalaikiams, strateginiams visuomeniai svarbiems uždaviniams, konkrečiu apibrieštų laikotarpiu, nenuolatinėms funkcijoms finansuoti. Tai reiškia, kad mes negalime šio įstatymo pagrindu numatyti kažkokių išlaidų, kurios bus testinės ir normaliam valstybės gyvenime taip pat naudojamos. Tos išlaidos turi būti numatytos labai trumpalaikiam investiciniam dalykam, kurie bus išspręsti per apibrieštą laikotarpį. Tai mūsų siūlymas yra investuoti į karinės infrastruktūros ir karinio mobilumo projektus. Šiuo metu identifikuotų projektų poreikis finansinis yra 963 milijonai eurų. Prognozuojama po pakeitimų surinkti sumą yra apie 410 milijonų eurų, tačiau surinkimas tikrai priklausytų nuo prielaidų išsipildymo, nes paskaičiavimai yra padaryti remiantis tam tikromis prielaidomis dėl ateities na, įvairių parametrų kitimo, tai kaip tie parametrai kis, nuo to priklausys turbūt ir kaip tas mokestis atrodys. Jeigu visgi tų grinųjų palūkanų pajamų bankai neturės, natūralu, kad na, mokesčio taip pat nemokės, todėl viskas priklauso nuo besiklostančios situacijos. Šiem projektam finansuoti taip pat galima gauti Connecting Europe Facility priemonės finansavimą iš Europos Sąjungos, tačiau ten skiriamos lėšos yra ganėtinai ribotos. 7 ateinantiem metam yra apie 1,5 milijardo eurų visom Europos Sąjungos valstybėm, todėl tai, kas patenka Lietuvai, tikrai santykirai yra nedidelė dalis. Poreikis yra tikrai nemažas, todėl siūlome šias visas lėšas nukreipti šiem konkretiem poreikiam finansuoti. Dabar kalbant apie konkrečius projektus, kuriuos norėtume įgyvendinti per šį laikotarpį ir kuriems skirti pagrindinį dėmesį ir siūlysim, kad atsiskaitimas vyriausybėje būtų nuolatinis ir stebėsim projektų įgyvendinamą, kad na, būtų finansai įsisavinami laiku ir projektai taip pat būtų vykdomi taip sparčiai, kaip tik tai įmanoma. Tai yra turbūt investicijos į dvigubos paskirties pirmiausia objektus, tai yra kelias Via Baltica iš Lenkijos link Kauno, taip pat kitas kelias iš Lenkijos link Vilniaus. Taip pat yra oro uostų sustiprinimas pasirengiant priimti didesnius orlaivius, taip pat Rūdininkų ir Pabradės privažiavimo kelių rekonstrukcija, taip pat per autostradą einančių viadukų ir tiltų rekonstrukcija sustiprinant, kad galėtų sunkioji technika pravažiuoti, taip pat signalizacijos sistema geležinkelyje iš Lenkijos link Kauno, taip pat įvairios krovos stotelės, ir taip pat logistikos stotelės ir taip pat jūros na, terminalas, na, ten taip pat įrengiant papildomą infrastruktūrą. Šiem projektam finansuoti reikalinga, kaip minėjau, apie 963 milijonai eurų pagal dabartinius paskaičiavimus, todėl stengsimės, na, kad maksimaliai, kiek įmanoma, jie pasistumėtų per ateinančius 2 metus, nukreipiant šias lėšas būtent šiem projektam finansuoti. Na ir tikrimės, kad tai tikrai prisidės prie to, kad na, sustiprėtų mūsų pasirengimas priimti sąjungininkus ir projektai būtų įgyvendinami laiku. Gal dar tada Lietuvos bankų?
Tai aš norėjau paklausti, ar Lietuvos bankų valdybos pirmininkas dabar norėtų, ar jau paskui, kai bus galimybė komentuoti, nes matau, kad ponė Eivilė Čipkutė laukia savo eilės komentuoti, po to.
Aš gal po to, jo, nes...
Tai palaukit, leisim pirmiausia pasisakyti ministrams, o paskui svečiam ir tada jau perėsim prie sprendimo prišaušę.
Ačiū premjerė. Tai ekonomikos ir inovacijų ministerija pateikė keletą komentarų pačiam mokesčiui. Mums atrodo svarbu yra turėti omeny investicinės aplinkos prognozuojamumą ir to negalim pasakyti šiuo atveju, nes prieš metus berods ar dvejus įsivedėm papildomą mokestį pelno bankų sektoriui, dabar vėl naujas mokestis, tai man atrodo, tą yra svarbu pagarsinti, kai turime tokią mažą konkurenciją pačiame bankinėme sektoriuje ir stengiamės pritraukti naujus rinkos žaidėjus, ypatingai investuodami į fintechą, kur paskui sėkmingai tampa bankais, kai kurios institucijos gauna bankinės licenzijas, tai tas, man atrodo, na, turi būti pagarsinta ir investicinės aplinkos požiūriu šitas sprendimas turi rizikų. Gal norėsiu komentarą išgirsti iš Lietuvos banko vadovo, nežinau, ar dabar galiu klausimą pateikti, tai gal vis tik tai būtų įdomu jūsų pasisakymą išgirsti. Vis tiek Lietuvos bankas pirmiausiai išstojo su iniciatyva viešai. Būtų įdomu išgirsti jūsų matymą apie tą na, bankinės sistemos likvidumo globalų vaizdą, nes mes turime Jungtinėse Amerikos valstijose ar ne problemų dalis jų atsirita į Europą, Šveicariją, Italiją, berods Prancūzijoje vienas kitas smulkesnis bankas. Ten yra bankų likvidumo problemos, pas mus viskas gerai, pelninga sistema, ekosistema ir taip toliau, bet vis dėlto gal galit pakomentuoti ypatingai to pasakymo šviesoj, kad su laikraščiu galiu užmušti mūsę ir banką, dar sakyčiau gal politiką, bet šiuo atveju apie bankų šnegam, tai šiandien jie likvidus, rytoj galim turėti rimtesnių problemų, tai norėtųsi išgirsti šitą Lietuvos banko matymą. Na ir gal dar truputį dėl konsultacijų su rinkos dalyviais, kaip jos vyko, tai va du tokius dalykus norėtųsi išgirsti.
Taip, ar kas nors dar, aš siūlau paskui pakomentuoti viską vienu kartu, Gediminui tiesiog visus klausimus surinkus ir Gintarijai taip pat prašau krašto apsaugos ministeriją.
Tai krašto apsaugos ministerija iš savo pusės, aišku, palaiko siūlymą komerciniams bankams įvesti laikiną solidarumo įnašą. Surinktos lėšos būtų naudojamos, kaip ir ministrė paminėjo, karinio mobilumo ir karinės transporto infrastruktūros projektams. Taip pat galėtų būti naudojamos karinės infrastruktūros reikalingos priimančios šalies paramai užtikrinti projektams finansuoti. Ypač įvertinant geopolitinę situaciją, tai manome, kad saugumo aplinkos stiprinimas sustiprina ir investicijų pritraukimą turbūt ir...
Na, tai be jokios abejonės čia yra gana svarbus kampas. Aš dar prieš suteikdama žodį poniai Viliai Čipkutėj norėčiau keletą irgi aspektų iš savo pusės paminėti, kad tai yra ta infrastruktūra, kurią mes kuriam bet kuriuo atveju, nes toks yra mūsų įsipareigojimas. Dabar mes esame biudžete numatę galimybę būtent šitiem tikslams skolintis ir planuojame padaryti tuos dalykus pakankamai greitai. Tačiau, na, kaip ten bebūtų, reiktų vis dėlto atkreipti dėmesį į tai, kad susiklošiusios aplinkybės yra išskirtinės, todėl kad pinigų politika šį kartą eurozonoje kito ne taip, kaip jį paprastai kinta po trupučiuką, o kažkuria prasme labai tiktų analogija su energetikos rinka praėjusiais metais, kada visos žalios energetikos įmonės, turėjusios fiksuotus kaštus, galėjo džiaugtis rinkos kainomis už savo parduodamą elektrą ir tuo metu sprendimas dėl to viršpelnio, nekenčiu šito žodžio, iš karto pasakysiu, jis man labai nepatinka, bet gražesnio dar nesugalvojau. Vis dėlto dėl tos išskirtinės situacijos, kuris susiklostė, buvo net ES reglamentas priimtas ir specialus mokestis įvestas, kadangi, na, tai yra jau ekonominė renta dėl to, kad situacija susiklostė tokia ir situacija tokia susiklostė dėl daugelio aplinkybių, ne išimtis ir karo situacija, o čia galbūt tiesiog dėl to, kad Europos centrinis bankas, na, kiekvienas, kas turi kreditą pririštą prie Euriboro, labai gerai žino, kaip staigiai pasikeitė inkaras, kuris yra taikomas sutartim. Tai ne kažkaip nuosekliai, ne per laiką, kaip paprastai būna, o labai labai staiga, beveik panašiai kaip kritinėmis aplinkybėmis 2008-2009 metais. Bet šiuo atveju dėl kitų priežasčių. Tai dėl to, kad Europos centrinis bankas, kaip ir kiti centriniai bankai, ėmėsi labai stipriai kovoti su infliacija. Tai analogija su energetikos sektoriumi yra labai panaši. Gal skirtumas yra tik tai vienas, kad tai buvo visiškai paneuropinė situacija, o čia paneurozoninės situacijos negali būti, dėl to, kad tiesiog bankų praktikos yra labai skirtingos eurozonoje. Jeigu vidutiniškai per eurozoną paskolų portfelyje kintamų palūkanų normų yra ten turbūt apie 10-14%. Baltijos šalyse yra jau tokia specifika, kad skirtingai nuo elektros, kur dauguma vartotojų yra užsifiksavę kainas kredito atveju, dauguma vartotojų renkasi produktus su kintamomis palūkanomis, gal dėl polinkio rizikuoti, gal dėl to, kad produktai su fiksuotomis palūkanomis nėra pakankamai patrauklus. Čia jau aš į diskusijas nesileisiu, bet todėl tokio sprendimo, kuris tiktų visai eurozonai, nelabai turbūt ir gali būti, nes tas fenomenas, jis tiesiog yra būdingas tom valstybėm, kur yra didelė paskolų portfelio dalis susijusi su Euriboru. O indėliai, ką paminėjo Gintarė, didžioji dalis indėlių, nors jie ir auga, yra vis dėlto indėliai iki pareikalavimo, tai yra tiesiog einamosios sąskaitos, tai yra tie cash balances žmonių kortelės ir kitos einamosios sąskaitos. Tai net jeigu bankai nuspręstų pradėti didinti palūkanų normas už indėlius, kol tie einamieji indėliai transformuosis į kažkokius indėlius, kurie neša palūkanas, tai aišku, užtruk šiek tiek laiko, bet tai yra būdas mokesčio bazę atitinkamai mažinti. Tai dabar prašau ponę Ivilę ir tada prašysiu jau komentarų iš ministrės ir Centrinio banko vadovų.
Dėkui labai už galimybę pasisakyti. Tai visų pirma, tai mes suprasdami šito projekto tikslą, tai sektorius palaiko būtinybę stiprinti valstybėje gynybą ir tą daryti neatidėliojant, čia nėra klausimų dėl to. Tačiau mano, kad tai turėtų būti daroma solidariai. Tai reiškia, kad visi ūkio subjektai, kurie veikia valstybėje, turėtų prie to prisidėti, nes visi šią viešąją gerybę džiaugsis. Tai dėl to sektorius nepritarė šitam projektui ir kelios pagrindinės priežastys, tai visų pirma, tai sektoriaus vertinimu, tai yra neteisėta valstybės pagalba būtų teikiama kitiems sektoriams, kurie taip pat tą didesnį neįprastą pelną turėjo ir tokių sektorių yra ir ne vienas, čia jų neįskaitant energetikos, tai reiškia, kad valstybė atsisakys savo pajamų iš tų kitų sektorių, gaunančių daugiau pelno ir tai yra valstybės pagalba. Tai dėl tos priežasties yra pati tas skundas Europos komisijai. Antra priežastis tai yra tai, kad vis tik tai yra mokestis ir pagal konstituciją turėtų ūkio subjektams būti duodama laiko prieš naujo mokesčio įvedimą mokėjimą. Ir mes, žiūrėdami į valstybės finansinius duomenis, kaip ir nematom tų objektyvių argumentų, kodėl reikia skubiai įvesti naują mokestį. Tai dėl to teisinių vertimų čia yra prieštaravimas konstitucijai teikiamam projektą. Na ir trečia priežastis tai yra investicinė aplinka ir na, suprantam, kad čia kalbam apie didžiausius ir ilgalaikius Lietuvos užsienio investuotojus, kurie čia žiūri kaip į ilgalaikį investiciją, tai yra 20 arba 30 metų ir na, suprantam, kad optiškai tie skaičiai nuolat atrodo ir spaudoje pateikiami pelno kaip dideli, tačiau pavyzdžiui, vieno didžiausių bankų ilgalaikė turto graža Lietuvoje yra tik 8%, tas vadinamas ROE. Ir tai yra mažiau negu to banko namuose graža. Ir tokia situacija yra visuose bankuose. Ir kodėl ta turto graža yra santykinai maža, lyginant ypač su kitom šalim, tarkim Vakarų ar Skandinavijos, tai todėl, kad pas mus krizės labai gilios ir jos na, reikalauja ir kapitalo investicijų ir užtrunka nemažai metų, kad atidirbti nuostolius. Tai dėl tos priežastis iš tikrųjų nėra čia tos investicijos tiek patrauklios ir tai yra pagrindinė priežastis, kodėl šie ir išėjo, kai kurie bankai, pavyzdžiui, Nordea arba DNB, tai yra tiesiog ganėtinai žema turto graža. Na ir šitas naujas siūlomas mokestis, iš tikrųjų čia Lietuva nėra nieko išskirtinė lyginant su kitomis šalimis, žiūrint į bankinio sektoriaus likvidumo situaciją. Tai būtų jau antras mokestis per kelis metus ir tai būtų mes čia tuo išsiskirsime Europos Sąjungą. Nėra kitos šalies, kur du mokesčiai įdami buvo bankiniam sektoriui ir investuotojai tai žiūrina kaip į tokį, kaip ir politinį užėjimą ant sektoriaus testinį. Ir tai na, atsilieps investiciniai aplinkai ir sunku būtų patikėti, kad nauji investuotojai galėtų norėti ateiti į šią aplinką. Na, ir sunku patikėti, kad na, negalim garantuoti, kad visi ir liks, nes jiems yra sunku pasitikėti, kad tai šitas mokestis netaps nuolatinis, nes jau vienas mokestis buvo sakyta, kad bus laikinas, tapo nuolatinis. Ir jie nėra įsitikinę, ar tos paskolos naujos nebus apmokestintos, sakykime, po poros metų, nes rinkimai kitais metais naujas Seimas turės spręsti. Tai čia būtų tik keli pagrindiniai argumentai ir manom, kad vis tik iš šito mokesčio niekas nelaimės. Ačiū.
Ačiū labai. Jūsų pastabas išgirdome. Aš tikrai nenoriu leistis į istorinius diskursus, ką yra padariusi šita valstybė, kad nereikėtų devaluoti valiutos 2008-2009 metais ir tokiu būdu bankai nepatirtų didesnių finansinių problemų, negu būtų tuomet patyrę. Iki krizės dosniai skolinę euro valiutą šalyje, kurios valiuta buvo litas, prezumuodami, kad valiutų valdyba laikosi kažkaip savaime. Tai čia turbūt labai labai ilga istorija tarpusavio santykių ir nesinorėtų kažkaip įsivelti į kažkokius tarpusavio kaltinimus ar sąskaitų išrašinėjimus vieni kitiems, bet turbūt aš dabar suteikčiau žodį Lietuvos banko valdybos pirmininkui, nes kai kurie pastebėjimai yra grinai dalykiški dėl poveikio likvidumui, dėl apskritai išskirtinumo, sakykime, mūsų rinkos eurozonos bankų sektoriaus atžvilgių ir visi kiti dalykai, kurie čia galėtų būti svarbus.
Taip, tai ačiū labai. Aš galbūt punktais ir pabandysiu atsakyti. Pirmiausia, pradėsiu nuo gerbiamos Aušrinės klausimų. Buvo paminėta JAV, kitose jurisdikcijose buvusios problemos. Tai pirmiausia, tai ir buvo tų jurisdikcijų problemos. Tai JAV turėjo susidūrę keli bankai, keli mažesni bankai su problemomis, Šveicarijoje jų jau didesnis bankas, Credit Suisse. Bet nesisavinkime svetimų problemų. Pirmiausia, Šveicarija yra Šveicarija, tai ne Eurozona ir net ne Europos Sąjunga, nekalbu apie JAV. Antras dalykas, kad tų šalių atsakingos institucijos, priežiūros institucijos, finansų ministerijos, indėlių draudimas ėmėsi labai stiprių priemonių tam, kad tas jų problemas lokalizuoti. Be jokios abejonės, rinkos yra integruotos, jos yra susijusios, išaugo yra nervingumas, turbūt ir globali finansų krizė, tam tikrų analogijų vertė ieškoti, bet eurozonos sistema, jeigu dabar kalbu apie eurozonos bankų sistema, yra stipri, yra gerai kapitalizuota, yra didelis likvidumas ir augant palūkanų normams, taip greitai, vat, kaip buvo čia nekart jau paminėta, taip pat ir pelningumas smarkiai auga. Paminėjote Prancūzijos bankų sistemą ir tarsi kažkokias likvidumo problemas, tai Fitch reitingo agentūra 23 kovo, tai prieš dvi savaitės nepilnas, būtent paskelbė jau savo, reiškia, tokią analitiką, kad didžiausi bankai Prancūzijos turi gerus likvidumo rezervus, kad galėtų absorbuoti didžiulius likvidumo sukrėtimus, pavadinkim taip. Tai galbūt jūs turėtų omeny problemą, kuri buvo dėl papildomo pirmo lygio kapitalo, čia kur šveicarai priėmė sprendimą, kad nurašyti šitą konkretų skolinimus instrumentą ir tokių, vadinkim, teisinių perturbacijų paskui kilo, ar tai galėtų būti pavyzdys eurozonoje, tai vėlgi čia yra du momentai. Eurozonoje yra labai griežtai nustatyta, teisiškai nustatyta instrumentų panaudojimo bankams susidūrę su problemomis hierarchija. Tai jie tai šitie nurašymai būtų tik po to, kai būtų panaudotis aukščiausio lygio kapitalas. Vienas dalykas, Lietuvos atveju iš viso bankai additional tier 1 arba to papildomo pirmo lygio kapitalo net neturi. 18,8% iš 19% kapitalo pakankamo rodiklio yra pats geriausias pirmo lygio kapitalas. Lyginant mūsų šalies bankų perteklinį likvidumą su kitomis valstybėmis, tai šiuo požiūriu eurozoną įsiskiria, pasakyčiau, tai Baltijos regionas ir Kipras. Tai yra ten, kur tie yra likvidumo perteklius didžiausias. Likvidumo perteklius laikomas arba centrinėme banke, arba kitose, reiškia, kredito įstaigose, bet finale vis tiek yra mokama ta pagrindinė palūkanų norma, daugiau mažiau. Turiu minėti, kai kalbam apie kitas kredito įstaigas. Ir tada atsiranda keli dalykai. Čia buvo daug paminėta apie tai, kad yra perteklinis likvidumas, tada kintamos palūkanų normos ir atitinkamai ne tik naujose, bet visame portfelė atsispindi tas staigus palūkanų normų augimas. Perteklinis likvidumas uždirba lėšas už labai saugius instrumentus iš centrinio banko, bet iš kitos pusės mažina paskatas kelti adekvačiai palūkanų normas. Ir vėlgi, kai mes terminuotų indėlių palūkanų normas, ir kas vėlgi matosi, kad Lietuvoje terminuotų palūkanų normas atsilieka tiek nuo Europos Sąjungos, tiek ir nuo kitų Baltijos valstybių. Tai pasakius, dešimtmetį, vadinkim taip, to neigiamų palūkanų normų aplinkos, mes matome, kad yra įvykęs ir tam tikras struktūrinis pokytis, ta prasme, kad didžioji dalis indėlių apskritai yra indėlis iki pareikalavimo, iš kitaip tariant, kad didžioji dalis šitų įsipareigojimų bankams nekainuoja ir tai greitai nepasikeis, nes tai yra labai vangus procesas. Dar vienas dalykas, kad solidarumo buvo gana daug reikalaujama susidūrus su COVID-19 pandemijos ir visais kitais, po to sekusiais atvejais valstybė gana dosniai parėmė. Bet reikia pripažinti, kad tas benefitorius buvo ir bankų sistema, nes susidūrus tokiais stipriais sukrėtimais ekonominiais, kaip sakot, jo, taip, bet valstybė paremė verslus, išgelbėjo namų ūkius, užtikrino jų pajamas, bet tai reiškia, kad kredito rizikos neišaugo ir mes matome, kad Lietuvoje yra vienas mažiausių kredito neveiksnių paskolų rodikliai, na ir jie netgi ir mažėjo, na faktiškai, jie yra mažiausiai per ilgą laikotarpį. Taip, dabar vėlgi, kalbant apie likvidumą, mūsų bankų sistemė minėjau didžiulis likvidumas, ne tik tas perteklinis, tai yra lėšomis, bet ir priežiūrinių požiūrių likvidumo reikalavimas gerokai viršė minimalias ribas, taip kaip ir kapitalo pakankamumo. Dabar dėl naujų investuotojų ir investicinės aplinkos. Aš manau, kad labai neteisinga yra apibendrinti per vieną sektorių visą investicinę aplinką. Ją lemia daugybė dalykų. Ir mūsų regione aš pirmiausia žiūriu į vyriausybės skolinimosi kainą. Obligacijų finansų ministerija išplatina, ką mes matome, palūkanų normos yra bene aukščiausios eurozonoje. Kaip taip gali būti? Valstybėje, kur yra stiprus fundamentai, kur yra maža skola, kodėl tokios aukštos palūkanų normos? Vienu metu aukštesnės negu Italijai, dabar aukštesnės negu Ispanijai. Mes suprantame, kodėl tai yra, nes esame, ir tai mes esame ant sienos, ne, ir na, tai turbūt akivaizdu, ir jeigu kalbam, realiai kalbam apie investicinę aplinką, ta karinė saugumas ir apsauga yra labai svarbus. Vienas dalykas, jeigu kalbame apie naujus investuotojus į bankų sektorių, mes turime 19 bankų, reikia tą pripažinti. Taip, konkurencijos mažoka, nes tie nauji bankai yra labai maži rinkos dalyviai, nesukuriantis realiai tų paslaugų apimčių, kurių reikia mūsų šaliai. Bet solidarumo įnašas, nemokestis, jis yra laikinas dalykas, tai yra labai svarbu, todėl, kai vertinam investicinę aplinką, vis tik tai, kas groja, tai, kas svarbu, yra ilgalaikiai dalykai. Ir aš šitoj vietoj vis tik didesnį akcentą dėčiau didesniam pilno mokesčiui, negu solidarumo įnašui. Taip, dabar galvoju, ar atsakiau į visus klausimus?
Taip, nematau, kad kažkas prieštarautų, tai tada Gintarė dar tu, jeigu turi kažkokių papildomų komentarų.
Taip, vienas iš tų keistų klausimų, tai ar tai nėra valstybės pagalba kitiems sektoriams, nes jiems nėra solidarumo įnašo. Tai visų pirma, yra siūlomas solidarumo įnašas rinkti nuo grinųjų palūkanų pajamų. Jūs man parodykit kitą sektorių, kuris tokių pajamų turi, ir parodykit kitą sektorių, kuris turi galimybę savo lėšas laikyti Europos centrinėme banke, už kurį jam būtų mokamos Europos centrinio banko nustatomos palūkanos. Tai kadangi tokių sektorių nėra, na, man atrodo, na, solidarumo įnašas yra nutaikytas į tą grupę, kuri gauna...
Atsiprašau, kad įsiterpiu, bet panaši situacija, jie energetikos sektorijoje buvo ir ten būtent mokestis buvo nustatytas, tiek tik tai, kad jis buvo nustatytas Europos mastu. Tai vat, vienintelis skirtumas.
Taip, va, tai dabar ar tai mokestis ir jo įgyvendinimo terminas, tai aš jau minėjau, Konstitucinis teismas yra pasisakęs, kad jeigu yra susiformavusios išskirtinės aplinkybės, kurios suponuoja išskirtinį poreikį ir išskirtinės aplinkybės susiformavusius tuo konkrečiu metu, tokiu atveju sprendimai galimi priimti greičiau ir tai tas buvo padaryta dar 2002 metais, buvo paskelbtos išskirtinės aplinkybės, kurios yra susijęs su Rusijos invazija į Ukrainą ir dėl to išaugia mūsų taip pat poreikiai finansuoti krašto apsaugą. Dabar dėl investicinės aplinkos išties visiškai pritarčiau Lietuvos banko vadovui, kiek tenka kalbėti su investuotojais, kurie nori pirkti Lietuvos platinamus vertybinius popierius. Pagrindiniai klausimai, kuriuos jie kelia, yra būtent energetinis saugumas ir krašto saugumas, geopolitinė situacija, kuomet karas baigsis, kaip jis baigsis, kaip esam pasirengę gintis, kaip sąjungininkai mūsų gins, kokia mūsų energetinio saugumo situacija. Ir man atrodo, investicijos į krašto saugumą, į infrastruktūrą tikrai prisidės prie mūsų investicinės aplinkos gerinimo. Kalbant apie kitų šalių patirtis, tai tikrai nesam išskirtiniai. Šiuo atveju, pavyzdžiui, tokios šalis kaip Čekija, kaip Ispanija jau yra priemusios analogą mūsų solidarumo įnašui siūlomam, taip pat apmokestinant, na, ar tai papildoma bankų pelna, ar tai grinasias palūkanų pajamas, kaip tai tarkim yra Ispanijoje. Dabar kalbant, ar tas laikinas netaps nuolatiniu, tai mūsų siūlymas visų pirma, atsižvelgiant į išskirtinės aplinkybės, matom, kad tos išskirtinės aplinkybės išsilaikys labai, na, ribotą laikotarpį, todėl siūlome tiek investicijas, tiek ir solidarumo įnašo rinkimą nukreipti į šiuos dviejus metus. Ir pačiame įstatymo dizaine jau yra užkoduota, kad jisai tiesiog negali tapti nuolatiniu. Nes tai yra slenkantis vidurkis ir tuomet, kai aukštas vidurkis kelerių metų grinųjų palūkanų pajamų taps norma, tiesiog natūraliai nebebus bazės, nuo kurios reikėtų tą įnašą rinkti. Tai net jeigu ir būtų kažkokių intencijų ateinančiais laikotarpiais kažką panašaus pratesti, tiesiog dėl savo dizaino nebebus bazės, nuo kurios įnašas bus renkamas.
Tai ačiū. Ir man atrodo, nu, čia mums spekuliuoti apie Europos centrinio banko būsimą pinigų politiką turbūt neverta. Čia turbūt net ir Gediminas Šimkus nesidalintų jokiais kažkokiais vidiniais pokalbiais, bet reik manyti, kad kažkuriame etape vis tiek turėsime tikėtis jos moderavimos ir galbūt posūkio į priešingą pusę. Klausimas, kaip sparčiai ir kokiais tempais ir taip toliau. Ir akivaizdu, kad tas bazės efektas jis tiesiog persikels į tam tikrą normalumą ir jau tų išskirtinių efektų, kurie yra dabar dėl to, kad didelė dalis portfelio staiga iš nulio šoka į keletą procentinių punktų. Na, suprantam puikiai, kad tai yra labai panašu, sakau, į tai, ką mes matėm praėjusiais metais energetikoje ir būtent tose energetikos rytise, kuriuose yra fiksuoti kaštai nesusiję su dujų kainomis ir kitomis žaliavų kainomis. Tai man atrodo, kad kas yra svarbu čia užfiksuoti, kad saugumas yra vienintelė universali viešoji gėrybė, kurios negalima nusipirkti rinkoje ir vienintelė, kurią gali užtikrinti tik valstybė. Ir aišku, čia visada yra tokia galbūt naratyvas, kad čia kažkas kažkaip labai specifiškai pyksta ant bankų ar nemyli bankų, ar mano, kad bankai per daug uždirba, ar dar jos yra labai lengva kažkaip barti, bet nu, tikrai tiek kaip žmogus dirbė centrinėme banke anksčiau, tiek ir finansų ministerijoje ir turinti nemažą patirtį, pasakyčiau, kad to daryti negalima. Ir nereikia, tai yra verslas, kuris yra toks pats verslas kaip ir kiti verslai, bet vis dėlto tam tikros aplinkybės yra išskirtinės ir tos išskirtinės aplinkybės diktuoja tam tikrus sprendimus. Tai, kaip sakoma, nieko čia nėra asmeniško. Ko nesinorėtų, tai nesinorėtų kažkokio pirmo geresnio populizmo, nes čia aišku, kad kas nors rastų daug visokiausių kitų šventų tikslų, kuriems galima būtų šitas pajamas išdalinti. Būtent todėl labai aiškiai ir sukabinama yra įstatymo projekte labai konkrečios reikmės, universalios reikmės, reikmės, kurios yra svarbios visiems, įskaitant ir tuos pačius bankus, kurių portfelis yra čia ir kurių kreditai turi būti gražinti verslų ir namų ūkių čia ir todėl saugumas yra lygiai taip pat ir pačios bankų sistemos interesas, ką Eivilė Čipkutė ir pati paminėjo teisingai. Tai tam, kad nereikėtų aiškintis, kokia socialinė grupė yra geresnė už kitą socialinę grupę, ar čia mes paskolų turėtumėm išdalinti ar indėlių turėtumėm, ar tokiai profesijai ar kitokiai profesijai. Vienas dalykas, kuris yra universalus visiems, kuris yra nenuperkamas ir niekieno kito neužtikrinamas, yra saugumas ir gynyba. Ir kadangi turim labai aišku darbų ir projektų sąrašą labai artimam laikotarpiui, kuriuos tikrai turim padaryti tam, kad būtumėm pasirengę ir patys ir mūsų partneriai būtų pasirengę, tai yra vienintelė racionali priežastis, dėl ko tokį sprendimą tikrai siūlytina daryti, nes kažkokio populizmo čia padrapstyti į visas keturias puses tam, kad pasigirti paskui kažkur tokiais arbitražiniais sprendimais, tai matyt, kad nėra nei vyriausybės tikslas, nei mes norim tą daryti, nei norim kažkaip nusipirkti kažkokį ten populiarumą, bardami bankus už tai, kad taip kažkieno supratimų yra populiaru. Tiesiog, kaip pernai energetikoje, taip dabar finansų sektoriui aplinkybės yra išskirtinės, jos pasibaigs, bet per tą laiką tikrai reikia kažkaip tą solidarumą ir tas artimo laikotarpio iššūkius bandyti spręsti kartu. Tai manau, kad mano prakalbos tikslas būtų paklausti, ar galim pritarti šitam įstatymo projektui ir įteikti Seimui, tuomet jau Seimas svarstytų. Užfiksuojame ir tada pateikimas turbūt bus balandžio 20. Užfiksavote ekonomikos ministrės susilaikė? Užfiksavote. Gerai. Tai tuomet teikiame Seimui ir pradės Seimas svarstyti, tada ta diskusija be jokios abejonės tęsis. O dėl infrastruktūros projektų, tai ką jau Gintarė ir minėjo, tikrai panašiai kaip tvorą statydami daug dirbam, kad viską padarytumėm laiku ir už numatytą biudžetą, taip ir čia planuojame tai padaryti. Tuomet pereiname prie kito klausimo, 27 klausimas dėl įstatymo, dėl protokolo, dėl neteisėto migrantų įvežimo sausumą jūrą ir orų, papildančio Jungtinių Tautų organizacijos konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą ratifikavimo pakeitimo įstatymo projekto. Prašau, Evelina Dobrovolska.
Dėkoju, šie įstatymo projektai yra tiesiogiai susiję su vyriausybės jau pritarimu inicijuoti tarp valstybinę bylą būtent Baltarusijos režimu, sutvarkom teisinius niuansus, naikintina išlyga tapo jau netikslinga po 2012 metų priimto įstatymo dėl privalomosios tarptautinio teisingumo teismo jurisdikcijos pripažinimo ir šiuo įstatymu iš esmės nustatytas horizontalus požiūris į tarptautinio teisingumo teismo jurisdikcijos pripažinimą. Taip pat įstatymo projektas siūlomas Seimui svarstyti skubos tvarka, kadangi išlyga dėl ginčio perdavimo tarptautiniam teisingumo teismų turi būti panaikinta iki Lietuvos Respublikos tarp valstybinės bylos inicijavimo šiame teisme, tai yra, kai Baltarusija nesutiks dėl arbitražo.
Taip, susijęs klausimas, pastabų pasiūlymų, kažkokių reakcijų nematau, siūlau pritarti tuomet ir teikti šitą įstatymo projektą Seimui. Pritarta, gal čia reikėtų paprašyti skubos, paprašom skubos, tai tada gerai, judam į Seimą, ar pretenduotumėt rytoj į pateikimą? Nes Seimo teisės departamentas, tai gerai, tai tada, jeigu tinka 18, tai tuomet prašykim, kad 18 dieną įtrauktų būtinai posėdį. Ir 28 klausimas dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų atsakingų už Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano įgyvendinimą paskyrimo. Prašau, Kęstutis Navickas.
Ačiū premjerė, tai ir pavadinimas įvardino nutarimo tikslą, tai tikslas yra paskirti atsakingas institucijas už Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano įgyvendinimą.
Taip, ar kažkokių pastabų, pasiūlymų, klausimų yra? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta ir tuo posėdį baigiame. Ačiū labai visiems.